Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы? Азаттык радиосуна учатасыз алдыдагы жарым сааттын өзөгү. Парагы азгырылган погончондор, Бишкекте милициянын мурдагы азыркы кызматкерлери пара менен кармалышты.
Пара берген киши дагы жоопко тартылыш керек негизи. Эки тарапты тең жоопко тартып, катуу жазаласа ошондой нерселер мүмкүн болбой калат эле деген ойдомун да менчи.
Супербактериялар дүйнөнү коркуто баштады. Британия антибиотиктерди тоготпогон инфекцияларга каршы күрөшүү боюнча 5 жылдык план жарыялады.
Эгерде биз мындай дары-дармекти тоготпогон илдеттердин түрүн токтото албасак, келечекте дагы мындан 100 жыл мурдагыдай эле адамдардын өмүрү кыйыла берет.
Узак жашоонун кени мураска берилет. Көп жашагыңыз келсе, анда алдыда илим жаңылыктарыбызды да угуңуз. Бүгүн 28 январь, аты жөнүм Санжар Эралиев, оболу жаңылыктар Нуржан Токтоназаровадан.
Рахмат, саламатсызбы. Кремль Венесуэлага жалданма аскерлер жиберилди деген маалыматтарды четке какты. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Москва Венесуэланын президенти Николас Мадуронун коопсуздугун камсыздоого 400 жалданма аскерлерди жибербегенин Орусия телеканалындагы Москва Кремль Путин деп аталган программага катышкан учурда билдирди. 25 январда Reuters агенттиги Орусиянын ЧВК Вагнер деп аталган жеке аскердик компаниясынын 400 жоокери Венесуэланын легитимдүү өлүгү талаш жараткан президенти Николас Мадуронун коргоо үчүн жөнөтүлгөнүн маалымдаган. Бул жеке аскердик кошуун Африкадагы жана Сириядагы согуштарга катышып жүргөнү белгилүү. Агенттиктин маалыматына караганда Вагнерчилер адегенде чартердик каттам менен Кубага жетип, андан ары Венесуэлага жөнөшкөн. Ошондой эле жалданма аскерлер Москвадан эмес, башка бир үчүнчү өлкөдөн учуп барганы айтылган. Латын Америкасындагы Венесуэла мамлекетинде кош бийлик орноду. Саясий кризиске кептелген өлкөдө 23 январда оппозиция лидери парламенттин төрагасы Хуан Гуайда өзүн утурумдук президент деп жарыялап ант берди. Венесуэланын армиясы жана башка маанилүү мамлекеттик органдары дагы деле Мадуронун бийлигине баш ийип турушат. Жекшембиде Венесуэланын Вашингтондогу аскер атташеси полковник Хосе Луис Силва оппозиция лидери Хуан Гуайданы өлкөнүн легитимдүү президенти деп тааный турганын жарыялады. Ал Мадуронун бийлигин тааныбаган Венесуэланын биринчи жогорку кызматтагы дипломаты жана аскер кызматкери болду. Бишкекте бүгүн кумтөр келишимин денонсациялоо жана кенди улутташтыруу маселеси талкууланат. Жарандык активист элдик курултайдын чечимдерин аткаруу комитетинин төрагасынын орун басары Айбек Мырза Азаттыкка билдиргендей, талкууда былтыр ноябрдагы курултайда көтөрүлгөн талаптардын аткарылышы тууралуу сөз болот. Бул ирет уюштуруучулар кумтөр алтын кен долбоору боюнча макулдашууну денонсациялоо жана кенди улутташтыруу жөнүндөгү эки мыйзам долбоорун сунуштамакчы.
Сунуштап ошону биз 10,000 кол топтоо аркылуу парламентке киргизебиз да. Биз ошо курултайдын чечими менен бир топ маселелерди президентке талап кылганбыз да. Мисалы үчүн конституциялык реформага бар депчи, ал барган жок. Биз экинчи шакка өттүк, уже конституциялык реформа боюнча референдум дайындап, кол топтоп республика алып чыгып анан парламентке киргизебиз да. Экинчи биздин талап жаңы жылга чейин кунтөр денонсация кыл деген жок, президент ага барган жок. Биз анда өзүбүздүн күчүбүз менен кол топтоп парламентке киргизебиз деп биз экинчи шакка өтүп атабыз да.
Жыйынга курултайдын мүчөлөрү, Жогорку Кеңештин экс спикерлери, депутаттар, саясатчылар чакырылган. Быйыл 24 январда, ноябрда Бишкекте курултай өтүп, анын соңунда жаңы конституцияны кабыл алуу, Алмазбек Атамбаевдин бийлигинин тушунда камалган саясатчылардын ишин кайра кароо, Жогорку Кеңештин ишин канааттандырарлык эмес деп табуу жана кумтөрдү кайра жазуу боюнча бир катар сунуштар айтылган. АКШ менен Талибан кыймылынын сүйлөшүүлөрү Ооганстанда тынчтык орнотуу боюнча прогресске жетишти. Бул тууралуу АКШнын атайын чабарманы Залман Халилзат 27 январда Катардагы сүйлөшүүлөрдөн кийин Кабулга кайтып баргандан кийин билдирди. Ал Катардын баш калаасы Дохада 6 күндүк сүйлөшүүгө катышты. Халилзаттын айтуусуна караганда талиптер менен келишимге кол коюлган жок, бирок ал жакында ишке ашышы мүмкүн. Reuters агенттиги өз булагына таянып, АКШ менен Талибан кыймылынын өкүлдөрү америкалык аскер күчтөрүн Ооганстандан чыгарып кетүүнү макулдашканын кабарлады. Сүйлөшүүнүн катышуучулары тынчтык макулдашуусунун алгачкы вариантын түзгөнү да белгилүү болду. Талибан кыймылынын басма сөз катчысы Забиулла Мужахаддин 21 январдан бери Дохада сүйлөшүү жүрүп жатканын ырастаган. Акыркы маалыматка караганда Ооганстандын кеминде 40% аймагын Талибан кыймылы көзөмөлдөп турат. Кыргызстан менен эл аралык өнүктүрүү ассоциациясы ишке ашыра турган дижитал касса долбоору боюнча макулдашуу бекитилди. Тиешелүү документке 26 январда президент Сооронбай Жээнбеков кол койду. Аны көптөгөн талаш тартыштан кийин парламент былтыр декабрда кабыл алып берген. Дүйнөлүк банк дижитал касса долбоорун каржылоо үчүн 50 миллион доллар өлчөмүндө каражат бөлүп берүүгө даяр. Анын 50% насыя жана 50% грант. Насыя 38 жылдык мөөнөт менен берилүүдө. Бийлик бул долбоор Кыргызстанды Европа, Азия жана жакынкы чыгыш менен байланыштыра турган IT хаб өлкөсүнө айландырууну көздөй турганын билдирип келет. Орусиянын абактарында 10 000 ашуун тажиктер жазасын өтөп жатат. Мындай маалымат Орусиядагы тажик элчилигинин маалыматында айтылды. Абактагылардын ичинен 10 тажик жаранынын үстүнөн сот иштери жүрүүдө. Алардын көбү террорчулук жана экстремизмге шек саналгандар. Азаттыктын тажик кызматынын өз булагы алардын канчасынын террорчулук жана экстремизмге тиешеси бар экени белгисиз, бирок соңку 2-3 жылда мындай иштер көбөйдү деп айтып берген. Орус бийлигинин маалыматына караганда, бул өлкөдө 1 000 000 чукул тажикстандыктар жашайт. 2013 жылдан бери Орусиянын маалымат каражаттарына террорчулукка байланыштуу тажикстандыктар кармалганы жөнүндө маалымат көп чыга баштады. Мындай айыпка жыгылгандардын айрымдары өз мекенине экстрадицияланса, калгандары орус түрмөлөрүндө жазасын өтөшөт. Кыргызстанда бүгүн ажылык зыяратка барчуларды ташуу үчүн авиакомпаниялар арасында жарыяланган сынактын жыйынтыгы чыгарылат. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынан билдиришкендей, 28 декабрда зыяратчыларды ташууга Кыргызстан жана Сауд Арабиясынын авиакомпанияларынын арасында сынак жарыяланган, анын жыйынтыгы бүгүн чыгышы керек. Авиациялык ишканаларга бир учакка 250 киши батышы керек. Сынактан Сауд Арабиясынын авиакомпаниясы утса, анын Кыргызстанда өкүлчүлүгү болушу керек. Ошондой эле тамак ашы дагы адал болушу зарыл деген талаптар бар. Сауд Арабиясы быйыл ажыга барууну каалаган кыргызстандыктар үчүн 5510 квота бөлгөн, ал облустардагы калктын санына жараша бөлүштүрүлүп бериле турганы айтылды. Былтыр Кыргызстанга 5485 квота бөлүнгөн болчу.
Нуржан Токтоназаров айтып берген бул жана башка кабарлар сайтыбызда, дарегибиз azattik.org эми аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктер бүгүн Кыргызстанда жаан чачын болбойт деп кабарлашты, бирок жолдорго муз тоңот, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанан табы Чүй жана Талас облустарында 8, Баткен, Ош, Жалал абад дубандарында 10, Ысык Көл аймагында 6 градус жылыйт. Нарын облусунда жана Бийик Толуу райондордо -16. Бишкек шаарында 8 градус жылуу болот, жаан чачын жаабайт.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар дүйшөмбү кечки саат 9:30. Жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аяныштуу тагдырлар. Дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
Данистен жаңсанын бүгүн албетте ЛТР каналынан көрүңүз. Кесиптештерим кызыктуу тележурналды дээрлик даярдап коюшту. Биз болсо баяндар топтомун өтөбүз. Бишкек шаардык криминалдык милиция кызматкери жана мурдагы ички иштер органында иштеп кеткен 2 адам пара менен кармалганын ички иштер министрлиги билдирди. Бул кабар элдин милицияга болгон сынын ого бетер күчөттү. Милицияда терс жоруктарга баргандар бар экени жана алар органдын аброюна көлөкө түшүрүп жатканы министрликтин 24 январдагы коллегасында да айтылган. Толугураак кийинки баянда.
Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматкери Эрнис Осмонбаев азаттыкка билдиргендей, быйыл 22 январда Бишкектин тургуну арыз жазып, кылмыш ишин козгоо үчүн милиция кызматкерлери андан 3000 доллар талап кылып жатканын айткан. 24 январда улуттук коопсуздук комитетинин кызматкерлери менен чогуу жүргүзүлгөн иш чарада 3 киши 2500 доллар акча алган жерден кармалган.
Бишкек шаарынын Шопоков менен Иваница көчөлөрүнүн кесилишинде 3 жаран кармалып атат. Бирөөсү Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын криминалдык милиция кызматынын кызматкери, андан тышкары ички иштер министрлигинин мурда ГУУР деп айталчу кылмыш иликтөө башкармалыгы, ошонун мурдагы кызматкери, сактап көрсөк, мурда пара талап кылгандыгы үчүн издөөдө жүргөн экен. Үчүнчүсү мурда ошол Лен райондук криминалдык милиция кызматында иштеп кеткен, азыр алдамчылык менен издөөдө жүргөн 1980-жылкы жаран кармалып атат.
Осмонбаев кошумчалагандай, кармалгандар боюнча январда күчүнө кирген кылмыш жаза кодексинин 326-беринеси пара талап кылуу менен кылмыш иши козголуп, аны УКМК тергеп жатат. Ал эми шектүүлөрдүн баары атайын кызматтын тергөө абагында. Сөз болгон кылмыш ишине тиешеси бар башка тараптарды дагы издөө иштери уланып жатканы кабарланды. Кыргызстанда милиция кызматкерлеринин бул өңдүү кылмыштуу иштерге аралашканы тууралуу маалыматтар биринчи жолу чыгып жаткан жок. Ички иштер министрлигинин коомдук кеңешинин мүчөсү, мыйзамдуулук жана акыйкаттык үчүн антикоррупциялык комиссиясы коомдук бирикмесинин жетекчиси Таалайбек Алыбаев акча алып кылмыш ишин ачпай эле жаап коюу бир эле милиция эмес, башка укук коргоо органдарында тамыр жайган коррупциялык схемалардын бири деп эсептейт.
Эми бул деген эки тараптан болуп атат да. Ошол жанакы акча берип ошо ишин кыскарта турган адам дагы бул жактан күнөөлүү. Себеби деген ошолорго дагы катуу бир чара көрүлүш керек да. Мисалы пара берген киши дагы жоопко тартылыш керек негизи. Анан кийин биздики бир тараптуу болуп калды, анан кийин аларды болсо тиги бошотуп жатпайбы? А негизи эки тарапты тең жоопко тартып катуу жазаласа ошондой нерселер мүмкүн болбой калат беле деген ойдомун да менчи.
Ички иштер министрлигинин 24-январдагы былтыркы жылдын жыйынтыгын чыгарган коллегиясында да чуулгандуу кылмыш иштердин ачылбай калганы белгилүү болду. Министр Кашкар Жунушалиев 2018-жылы резонанс жараткан кылмыштардын бетин ачууда милиция башчылары чабал иштеп жатканын айтып сынга алды. Министр кайсы кылмыштар ачылбай калганын так айткан жок, бирок аларды ашкерлөө боюнча кошумча тапшырмаларды берди. Жыйынга катышкан премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев да милициянын беделине көз жапкан көрүнүштөр бар экенин белгилеп, буга чет жактан кымбат баалуу автоунаалардын уурдалышына ички иштер органдарынын кызматкерлери аралашкан деген маалыматтарды мисал келтирди.
Жана мисал үчүн уурдалган машинаны минүү, ким минет десе, органдын ишчиси минет десе, анан кантип ишенебиз? Өзлөрү чыгып алып ресторандан мас болуп курал жарак колдонуп, өзлөрү барып уурдагандарга кошо кошулуп, мал уурдаса кошо колдоп, машина уурдаса кошо ошону менен аралашып жүргөндөр күнү түнү жүргөн кызматыңарды бир эле сөзү менен, бир эле кыймыл аракети менен көө жаап коюп атат да. Мына ушундай көрүнүштөрдөн арылышыбыз керекпиз.
Премьер министр айткан кымбат баалуу машинелер тууралуу сын ички иштер министринин мурдагы орун басары Данияр Абдыкаровдун дарегине айтылган. Учурда ал Манас аэропортунун коопсуздук кызматын жетектөөдө. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, былтыр республика боюнча укук коргоо органдары тарабынан 29718 кылмыш катталган. Анын 26000ден ашыгын милиция тергеп иликтеген, бул жалпы кылмыштын 89.3% түзгөн. Өткөн жылы 20 жаштагы студент Бурулай Турдалы кызынын Жайыл райондук милиция бөлүмүндө киши колду болгону, Тогузтородогу кеңиштетүүгө каршы тополоң жана башка бир топ чуулгандуу кылмыш иштери орун алган. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Кыргыз өкмөтү 2018-жылдагы экономикасынын жыйынтыгын чыгарып, ички дүйнө өнүм 3.5% өстү деп оңунан баалап жатат. Бирок бир катар адистер мындай жыйынтыкка эч чыкпай, өлкө экономикасын быйыл бир катар коркунучтар торуп турганын айтышууда. Быйыл Кыргызстандын экономикасынын кандай тобокелчиликтери бар? Бакыт Асанов жооп издеди.
Улуттук статистикалык комитеттин маалыматы боюнча, былтыр Кыргызстандын экономикасы 3.5% өсүп, факт жүзүндө 557 миллиард сомго жетти. Муну премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев да белгилеп, быйылкы жылы экономиканы алга сүрөчү иштер башталды деп айтып жатат.
Ички дүң продукциянын көлөмү 557.1 миллиард сом болду. Реалдуу өсүш 3.5%. 2018-жылы бир катар келечектүү иштерди баштадык. Экономиканы фискалдаштыруу иштери башталды. 2018-жылы кум төргенине нормадан ашык киреш алып, ошол эле мезгилде кыскарган өндүрүштүн ордун башка кендер менен толуктоо боюнча чоң иштерди баштадык.
Абылгазиев былтыркы жылдагы ишин оңунан баалап, быйылкы жылдан жакшы нерселерди үмүт өткөнү менен кыргыз экономикасын абдан көп тобокелчиликтер күтүп тургандыгын адистер белгилешүүдө. Анын ичинде экономиканы өргө тартчу тармак негизинен өнөр жай экендиги белгилүү. Бул жаатта өкмөт азырынча конкреттүү кайсы долбоорлорду ишке ашыраарын ачык айта элек. Жогорку кеңештин депутаты Акылбек Жапаров быйыл дал ушул өнөр жайды чыңдоо тармагына жакшылап көңүл бурбаса, кийинки жылдарда кыйынчылыкка кептелип калышы мүмкүн экендигин эскертүүдө.
Сыртка карызды тейлейбиз десек, анан өзүбүздүн элибизди тыңыраак багабыз десек, чечкиндүү жылдардын бири бул 19-жылда. 19-жылы ошонун баарын фундаментин коюп, ордуна коюп, локомотивтерди жанагындай мен айткан туристический компанияны ишке киришибиз керек, национальный управляющий компанияны, мына аэропортту, бүт ошолордун баары иштеп 6-7 бир асыбызга чыга турган локомотивтер керек да. Мына кумтөрдөн башка чаратты ишке киргизишибиз керек, бозумчакты на полную катушку киргизишибиз керек. Булардын баары локомотивтер да.
Кыргызстанда акыркы жылдардагы экономикадагы аялуу тармак тикелей инвестициянын азайышы да болду. Былтыр өлкөгө келген инвестициянын жалпы көлөмү 341 миллион долларды түзгөн. Бул сан мурдагы жылдарга караганда сырттан келген салымдын 30% азайгандыгын билдирет. Салыштыруу үчүн айта кетели, 2017 жылы сырттан келген инвестиция 503 миллион долларга жеткен болсо, ал эми 2015 жылы 820 миллион долларга жеткен. Башкача айтканда, мындан 3 жыл мурунку көрсөткүчтөр менен салыштырганда дээрлик 3 эсеге жакын инвестициянын кыскаргандыгын айтууга болот. Мында негизинен Кытайдан келген инвестиция азайган. Бийлик өкүлдөрү инвестициянын кыскарышын жалпы эл аралык соодадагы кырдаал менен байланыштырып, түшүндүрүүгө аракет кылууда. Аны менен катар өлкөдө инвесторлорго түзүлгөн шарттын начарлыгы, ар түркүм басым кысым, текшерүүлөрдүн көптүгү абалдын начарлашына алып келгендигин да бийлик мойнуна алган. Буга байланыштуу экономисттер быйылкы жылдагы тоокелчиликтердин бири катары дал ушул инвестиция жаатындагы абалдын начарлашын айтып жатышат. Маселен, экономика илимдеринин доктору Акасбек Абдырашитов бул көрүнүшкө көңүл буруу зарылдыгын билдирүүдө.
Кыргызстанда мынакей салыктардын бардык түрлөрү боюнча эң төмөнкү ставкаларды койдук, ал негизги сал эмес экен да, инвесторлор келбей атпайбы? Түз инвесторлор эч ким салбай атат. Ошол чоң риск. Мисалы үчүн мына макроэкономикалык көрсөткүчтөрдү карап көргөндө жок дегенде ошол ички продуктунун көлөмүнө карата 25% ушул салымдар түшүш керек, инвестициялар. Ошонун ичинен түз инвестиция болсо жакшы да.
Адатта Кыргызстанда экономиканы өнүктүрүүгө таасирин тийгизет деген ири долбоорлор сырттан келген насыя жана гранттардын эсебинен ишке ашып келгени белгилүү. Бул жаатта акыркы жылдары тышкы карызга байланыштуу ири жаңжалдар орун алып, учурдагы кыргыз бийлиги насыяларды алуудан бир аз карманып калгандай. Себеби өлкөнүн жалпы карызы 4 миллиард 400 миллион доллардан ашканы коомчулукта тынчсыздануларды жараткан эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Экономика темасын улантабыз. Жакында Германияда катталган рейтинг агенттури эксперт аттуу эл аралык уюм Кыргызстандын кредиттик рейтингин орточо төмөн деп баалады. Эл аралык Moody's уюму деле ушуга жакын баасын берди. Бул эми кыргыз экономикасына каражат салуу же насыя берүү өтө ишеничтүү кадам эмес, тоокелчиликтер көп дегенди түшүндүрөт. Рейтинг агенттури эксперт уюмунун Кыргызстандын карызды кайтаруу кудуретине сереп салган эксперттик тобунун мүчөсү Олена Колоколова менен биз маектешкенбиз. Аны кийинки жарым саатта уктурабыз. Азыр ошол интервьюнун урунту учурларына кулак төшөңүз.
Мы проводим суверенную рейтинговую оценку Республики Кыргызстан.
Биз Кыргызстандын кредитти кайтаруу кудуретин 2014 жылдан бери баалап келатабыз. Ошондон бери Кыргызстандын рейтинги өзгөргөн деле жок.
Сдерживает кредитоспособность страны.
Кыргызстандын эгемендигине коркунуч келтирчү келишимдер жок. Карыз убагында кайтарылбай калса, табигый гендер же башка ресурстар берилиши керек деген сөздөр жок ал жерде. Кытай менен көп жагынан пайдалуу кызматташтыгын өнүктүрсө болот Кыргызстан.
Рейтинг агенттури эксперт уюмунун Кыргызстандын карызды кайтаруу кудуретине сереп салган эксперттик тобунун мүчөсү Олена Колоколова менен маекти толугу менен 20 мүнөттөн кийин убакыттан соң угасыз. Азыр кабарлардан учкай мазмуну. Ооган жергесинде тынчтык орнотууну көздөгөн АКШ менен Талибан кыймылынын сүйлөшүүлөрү улуттук прогресске жеткени маалым болду. Бишкекте бүгүн кумтөр келишимин денонсациялоо жана кенди улутташтыруу маселеси талкууланмакчы. Венесуэланын аскер атташеси Гуайдонун бийлигин тааныды. Ал тапта Кремль Венесуэлага жалдама аскерлер жиберилгенин четке какты. Кыргызстан менен эл аралык өнүктүрүү бирикмеси ишке турган дигитал касса долбоору боюнча макулдашуу бекитилди. Бул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дарегибиз Азаттык Чекиторг. Кутман таңыңыз менен, Ода Азаттык радиосу. Бүгүн 28 январь, аты жөнүм Санжар Эралиев. Жакынкы жылдары орус ыркоолордун көбү дары дармекти тоготпой жөнөкөй операциялар жана учурда жеңил деп саналган илдеттер чоң коркунучка айланышы ыктымал. Мындай кооптонуудан улам Британия антибиотиктерди тоготпогон инфекцияларга каршы күрөшүү боюнча өзүнүн 5 жылдык планын жарыялады. Ал тууралуу Элиза Кененбаева толугураак айтып берет.
Британиянын саламаттык сактоо министрлиги жарыялаган 5 жылдык улуттук планда дары-дармектерди тоготпогон инфекцияларды 2025 жылга чейин 10%, ал эми антибиотиктерди ылгабай колдонууну 15% азайтуу каралган. Саламаттык сактоо министри Мэтью Хэнкоктун айтымында дары-дармектерди тоготпогон бактериялардын көбөйүшү адамзат үчүн согуш же климаттын өзгөрүүсү сыяктуу эле чоң коркунучту жаратары шексиз.
Эгер адамда кичинекей инфекция болсо, бир жерин кесип алса же операция жасатса, антибиотиктерди колдонуп көнүп калганбыз. Эгерде биз мындай дары-дармекти тоготпогон илдеттердин түрүн токтото албасак, келечекте дагы мындан 100 жыл мурдагыдай эле адамдардын өмүрү кыйыла берет. Андыктан микробторду жок кыла ала турган дары-дармекти табуу дүйнө жүзүнүн алдыдагы милдети.
Antimicrobial resistance is a mission critical agenda for the world.
Британиянын премьер-министри Тереза Мэй антибиотиктерди тоготпогон микробтордун көбөйүшү адамзат көз жумуп кое ала турган коркунуч эместигин белгиледи. Соңку 5 жыл ичинде Британияда антибиотиктерди тоготпогон инфекцияларды жуктуруп алгандардын саны 35% өскөн. Мындан улам Британия бийлиги 2013 жылдан бери дарыгерлерге бейтаптарга антибиотиктерди туш келди жазып бербөөгө чакырып келет. Медициналык кызматкерлердин айтымында мындай маселе антибиотиктерди ылгабай колдонуудан улам келип чыгууда. Адам канчалык антибиотикти көп колдонсо, анын дарылоо эффективдүүлүгү азаяарын дарыгер Даниэл Дентон баса белгилейт.
It is worrying. And it really does make you think about.
Бул маселе тынчсыздануу жаратат жана бейтапка дары-дармек сунуштардын алдында ойлонтот. Бул дары чындыгында керекпи? Башка альтернативаларды сунуштай аламбы? Же сөзсүз антибиотик жазышым зарылбы деген суроолорду адегенде дарыгер өзүнө бериши керек. Анткени мунун кесепети биз ойлогондон жаман болуп калышы мүмкүн.
It's a really scary prospect.
Антибиотиктерди чаржайыт колдонуу инфекциянын ага көнүп калуусуна жол берет. Кайсы бир убакыттан кийин оору дары-дармекке такыр баш ийбей калат. Эгер адам ошондой бактерияларды жуктуруп алса, аны айыктыруу кыйынга турат. Албетте, башка антибиотиктер менен дарыласа болот. Бирок, андай варианттар жылдан жылга азайып баратат. Анткени соңку жылдары бир эмес, бир нече антибиотикти тоготпогон супербактериялар пайда болуп жатканын окумуштуулар белгилешет. Сурамжылоолорго караганда бейтаптардын 38% дарыгерге кайрылганда эле антибиотик жазып берүүсүн күтүшөт. Доктурлар ошол себептен бир асыр колуп калганда эле антибиотик ичүүгө ашыкпай, организм өзү күрөш ала турган ооруларда бейтаптарга эс алууга, көбүрөөк суюктук ичүүгө кеңеш беришет. Албетте, оору өтүшүп кетпеш үчүн сөзсүз ооруканага кайрылып, врачка көрүнүш керек. Антибиотиктерди ылгабай колдонуу бир гана Британиянын эле эмес, жалпы дүйнөлүк көйгөйгө айланды. Орто эсеп менен алганда, Европада жыл сайын антибиотиктерди тоготпогон бактериялардан жылына 25 000 адам көз жумат. Өзгөчө кооптонууну антибиотикти тоготпогон кургак учук жаратууда. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматына караганда, туберкулез көп адамдын өмүрүн алган эң кооптуу инфекциялык илдет. 2000-2017 жылдар аралыгында эрте диагноз жана ийгиликтүү дарылоонун натыйжасында 54 миллион адамдын өмүрүн бул илдеттен сактап калууга мүмкүн болгон. Анткени менен бул оору дагы эле дүйнөдөгү адам өмүрүн алган илдеттердин биринчи ондугуна кирет. Акыркы жолу антибиотиктердин жаңы классы 30 жыл мурда ойлонуп табылган. Британиянын саламаттык сактоо департаменти эгер бул маселени чечпесе, 2050 жылы супербактериялар жыл сайын 10 миллиондон ашуун адамдын өмүрүн алышы мүмкүн экенин былтыртан бери эскертип келет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамилете болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Жашыл планета түрмөгүн кийинки программалардын жүрүшүндө угасыз. Биз аны жума сайын сизге даярдап сунуштоого аракет кылып атабыз. Алдыда болсо илим дүйнөсүндөгү жаңылыктар Ана Амирбек Азам уулу даярдады. Бул ирет биологиялык жана саламаттыкка байланышкан кабарларды камдап койгонбуз.
Узун өмүрдүн гени мураска берилет. Эгерде ата энеңиздин тегинде жана жакын туугандар арасында узак өмүр сүргөндөр болсо, сизде узак жашоонун генин мурастап алуу мүмкүнчүлүгүңүз жогору экен. Муну Голландиянын Лейден университетинин докторанты Нильс ван Денберг башындагы илимий тобу аныктады. алар АКШ-нын Юта университетинин жана Голландиянын Зеландия провинциясынын маалымат базасын пайдаланып 315 миңдей адамдын тегин талдап көрүшкөн. Мунун ичинде 20 миңден ашуун он кишинин 1740 жылдан берки тег жааты тууралуу маалымат да бар. Узун өмүрдүн геному узак жашагандардын 10%ине туулганда кошо берилет. Окумуштуулар узун өмүр сүргөндөр деп эң узак жашагандардын жогорку 10%ин алышкан. Изилдөө ата энелери жакын туугандары узак жашагандарда ата энелери анча узак жашабагандарга караганда өлүү этималдыгы 31% төмөн болоорун көрсөткөн. Береги топко кишинин ата энеси эмес жакын туугандары, таеке, таежелери, аталаш туугандары кирсе дагы анын эрте көз жумуу ыктымалдыгы төмөндөйт. Профессор Элен Слагбоум: эгер жашы 100 жаштан өйдө курактагы кокус топтолгон адамдарды изилдесеңиз, алардын көбү тукумдан тукумга узак жашаган адамдардан болбошу ыктымал дейт. Алар сергек жашоо менен өмүр сүргөнү же балалыгы жакшы жагдайда өткөнү үчүн 100 жаштын белин ашкан болушу мүмкүн. Ушундан улам Слагбоумдун айтышынча, узун өмүрдүн гени алардын ДНКсында из калтырбайт экен. Өсүмдүктөр аарылардын үнүн угушат. Чөптөрдүн гүлдөрү өздөрүн көздөй келаткан бал аарылардын жана көпөлөктөрдүн үнүн угуп, алардын көңүлүн өзүнө буруу үчүн кошумча жана мурдакыдан да ширин нектар бөлөт. Израилдин Тель-Авив университетинин биологтору бул кубулушту энотерия өсүмдүгүнө түрдүү жыштыктагы үндү багыттап, аларда пайда болгон вибрацияны өлчөгөндөн кийин билишкен. Мындан тышкары энотердин гүлү кадресел шартта бал аары жана көпүлөк сыяктуу чаңдатуучуларга кандай реакция жасаарын видео тасмага тартып алышкан. Эгер акустикалык жыштык учуп келаткан бал аары чыгарган үндүн жыштыгына жакын болсо, өсүмдүк 2 мүнөт өтпөй нектар бөлө баштаган. Болгондо да нектардын канттуулугу чаңдаткыч жок жактагыдан 20%ге жогору болгон. Биологтор өсүмдүк үчүн кулактын кызматын гүл аткарат деп болгошот. Себеби өсүмдүктүн байрагына жана сабагына үндү багыттаганда берегидей эффект байкалган эмес. Туздуу кыртышта өскөн чөптөн биоотун жасалды. Тарыхта биринчи жолу Саликорниядан өндүрүлгөн биологиялык отун менен учкан авиалайнер жүргүнчү ташыды. Абу-Даби Амстердам каттамын 15 январда Бириккен Араб Эмирлигинин Аль-Итихад аба жолдор компаниясына караштуу Боинг 787 учагы аткарды. Биоотунду Абу-Дабидеги ISEAS илимий консорциуму бир жылдык Саликорния чөбүнөн өндүргөн. Азыр Мастар шаарында биреги консорциумдун Саликорния өстүрчү 2 гектар жери бар. Келечекте бул аянт 200 гектарга чейин кеңейтилмекчи. Саликорния деңиз жээгиндеги туздуу кыртышта өскөндүктөн, аны өстүрүү үчүн таза суунун жана айдоо жердин кереги жок. Бактылуулук абанын сапатына көз каранды. Бир нече жылдан бери булганган аба Кытайдын чоң шаарлар муунтуп зор көйгөйгө айланды. Кытайда булганча абанын кесепетинен жыл сайын орто эсеп менен 1,1 миллион киши бейжал өлөт. Өлкө экономикасы 38 миллиард доллар чыгым тартат. Булганча аба Гонконг университетинин соңку изилдөөсү көрсөткөндөй, шаар калкы арасында өзүн бактысыз сезгендердин көбөйүүсүнө да салым кошуусу ыктымал. Буга чейинки изилдөөлөр булганча аба ден соолукка, кишинин түшүнүү жөндөмүнө, эмгек өндүрүмдүүлүгүнө жана билим алуусуна зыян тийгизэрин көрсөткөн. Андан тышкары адамдын социалдык турмушуна жана жүрүм турумуна олуттуу таасир эткен. Окумуштуулар ошондуктан Кытайдын аба өтө көп булганган 144 шаарындагы күнүмдүк жашоого булганча абанын кандай таасир эткенин кеңири аспекттен изилдеп көрүшкөн. Ал үчүн социалдык желелердеги реалдуу убактагы маалыматты пайдаланышкан. Атап айтканда 2014 жылдын март-ноябрь айларында микроблогдордун Sina Weibo платформасы аркылуу жөнөтүлгөн 210 миллион твитти анализдеп чыгышкан. Мурда бактылуулуктун деңгээли сурамжылоо жолу менен аныкталган эле. Изилдөө ашыкча булганган аба эркектерге караганда аялдар менен кирешеси чоң жарандарды көп тынсыздандырганын, бул канунун деңгээли абасы таза жана эң болгон шаарлардын калкына улуттуу таасир эткенин айкын кылган. Анын себеби абанын сапаты жана ден соолугу жөнүндө көп тынсызданган адамдар таза шаарларга көчүшөт.
Амирбек Азамулунан илим дүйнөсүндөгү жаңылыктарды уктуңуз. Эгер текст түрүндө окуйм десеңиз, Азаттык чекит.org сайтына башпаңыз. Биз аны авакир дегенде адам өзүн бактысыз сезет деген аталыштан жайгаштырып койдук. Ушуну менен Азаттык радиосу 28-январдагы таңкы берүүлөрүнүн бир бөлүгүн жыйынтыктады. Студияда мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Толкундуу катар болуңуз. Кутман таңыңыз менен Азаттык радиосу 28-январдагы таңкы берүүлөрүнүн экинчи жарым саатын баштайт. Рейтинг агенттүү эксперт аттуу эл аралык уюм Кыргызстандын кредиттик рейтингин орточо төмөн деп бааладан. Бул кыргыз экономикасына каражат салуу же насия берүү өтө ишеничтүү кадам эмес, тобокелчиликтер көп дегенди түшүндүрөт.
Быйыл Тажикстандын рейтингинде жарыялайбыз деп турабыз. Алдын ала маалыматтар боюнча бул өлкөнүн кредиттерди кайтаруу рейтинги Кыргызстандыкынан төмөн болчудай.
Республика Кыргызстан.
Алдыда бул темадагы кенен маек угасыз. Ошондой эле карыянын акыркы ибараты берүүсүндө Өзгөндүк Исмаил Мурабаевдин айыл жана мал чарбасы жаатындагы пикирлерин тыңдайсыз. Бүгүн баяндарды Бишкектеги студиядан мен Санжар Эралиев сунуштап жатам. Абалы жаңылыктар Нуржан Токтоназаровадан.
Рахмат, саламатсызбы. Кремль Венесуэлага жалдан маскерлер жиберилди деген маалыматтарды четке какты. Кремльдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Москва Венесуэла президенти Николас Мадуронун коопсуздугун камсыздоого 400 жалдан маскерлерди жибербегенин Орусиянын телеканалындагы Москва Кремль Путин деп аталган программага катышкан учурда билдирди. 25-январда Reuters агенттиги Орусиянын ЧВК Вагнер деп аталган жеке аскердик компаниясынын 400 жоокери Венесуэланын легитимдүүлүгү талаш жараткан президент Николас Мадуроны коргоо үчүн жөнөтүлгөнүн маалымдаган. Бул жеке аскердик кошуун буга чейин Африкадагы жана Сириядагы согуштарга катышып жүргөнү белгилүү. Ушул тапта Венесуэла мамлекетинде кош бийлик орноду. Саясий кризиске кептилген өлкөдө 23-январда оппозиция лидери парламент төрагасы Хуан Гуайда өзүн утурумдук президент деп жарыялап ант берди. Венесуэла армиясы жана башка маанилүү мамлекеттик органдар дагы деле Мадуронун бийлигине баш ийип турушат. Бишкекте бүгүн кумтөр келишимин денонсациялоо жана генди улутташтыруу маселеси талкууланат. Жарандык активист элдик курултайдын чечимдерин аткаруу комитетинин төрагасынын орун басары Айбек Мырза Азаттыкка билдиргендей, талкууда былтыр ноябрдагы курултайда көтөрүлгөн талаптардын аткарылышы тууралуу сөз болот. Бул ирет уюштуруучулар кумтөр алтын кен долбоору боюнча макулдашууну денонсациялоо жана кенди улутташтыруу жөнүндөгү эки мыйзам долбоорун сунуштайт. Жыйынга курултай мүчөлөрү, жогорку кеңештин мурдагы төрагалары, депутаттар, саясатчылар чакырылган. Былтыр 24-ноябрда Бишкекте өткөн курултайда жаңы конституцияны кабыл алуу, Алмазбек Атамбаевдин бийлигинин тушунда камалган саясатчылардын ишин кайра кароо, жогорку кеңештин ишин канааттандырарлык эмес деп табуу, кумтөрдү улутташтыруу боюнча бир катар сунуштар айтылган. АКШ менен Талибан кыймылынын сүйлөшүүлөрү Ооганстанда тынчтык орнотуу боюнча прогресске жеттим. Бул тууралуу АКШнын атайын чабарманы Залман Халилзат 27-январда Катардагы сүйлөшүүлөрдөн кийин Кабулга кайтып барган учурда билдирди. Ал Катардын баш калаасы Дохада 6 күндүк сүйлөшүүгө катышты. Халилзаттын белгилешинче, талиптер менен келишимге кол коюлган жок, бирок ал жакында ишке ашат. Reuters агенттиги өз булагына таянып, АКШ менен Талибан кыймылынын өкүлдөрү Америкалык аскер күчтөрүн Афганистандан чыгарып кетүүнү макулдашканын кабарлады. Сүйлөшүүнүн катышуучулары тынчтык макулдашуусунун алгачкы вариантын түзгөнү да белгилүү болду. Талибан кыймылынын басма сөз катчысы Забиулла Мужахиддин 21-январдан бери Дохада сүйлөшүү жүрүп жатканын ырастаган. Акыркы маалыматка караганда Афганистандын 40% кем эмес аймагын Талибан көзөмөлдөп турат. Кыргызстан менен эл аралык өнүктүрүү ассоциациясы ишке ашыра турган Digital Casa долбоору боюнча макулдашуу бекитилди. Тиешелүү документке 26-январда президент Сооронбай Жээнбеков кол койду. Аны көптөгөн талаш тартыштан кийин парламент былтыр декабрда кабыл алып берген. Дүйнөлүк банк Digital Casa долбоорун каржылоо үчүн 50 миллион доллар өлчөмүндө каражат бөлүп берүүдө. Анын 50% насыя жана 50% грант. Насыя 38 жылдык мөөнөт менен берилип жатат. Бийлик бул долбоор Кыргызстанды Европа, Азия жана жакынкы чыгыш менен байланышта турган IT хаб өлкөсүнө айландырууну көздөй турганын айтып келет. Орусиянын абактарында 10 000 ашуун тажик катуулдары жазасын өтөп жатат. Мындай маалымат Орусиядагы Тажикстандын элчилигинин маалыматында айтылат. Абактагылардын ичинен 10 000 тажик жаранынын үстүнөн сот иштери жүрүп жатат. Алардын көбү террорчулук жана экстремизмге шектүүлөр. Орус бийлигинин маалыматына караганда бул өлкөдө 1 000 000 чукул тажикстандыктар жашайт. 2013 жылдан бери Орусиянын маалымат каражаттарына террорчулукка байланыштуу тажикстандыктар кармалганы жөнүндө маалыматтар көп чыга баштаган. Мындай айыпка жыгылгандардын айрымдары өз мекенине экстрадицияланса, калгандары Орусиянын түрмөлөрүндө жазасын өтөп келишет. Кыргызстанда бүгүн ажылык зыяратка барчуларды ташуу үчүн авиакомпаниялар арасында жарыяланган сынактын жыйынтыгы чыгарылат. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынан билдиришкендей, 2018 жылдын 28 декабрында зыяратчыларды ташууга Кыргызстан жана Сауд Арабиянын авиакомпанияларына сынак жарыяланган. Анын жыйынтыгы бүгүн чыгышы керек. Авиациялык ишканаларга бир учакка 250 киши батууга тийиш. Сынакта Сауд Арабиянын компаниясы утса, анын Кыргызстандагы өкүлчүлүгү болушу керек деген талаптар бар. Сауд Арабиянын бийлиги быйыл ажыга барууну каалаган кыргызстандыктар үчүн 5510 квота бөлүп берген.
Нуржан Токтоназарова жаңылыктар менен тааныштырууда. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда. Дарегибиз Азаттык Чекит Орг. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктер бүгүн Кыргызстанда жаан-чачын болбойт деп кабарлашты, бирок жолдорго муз тоңот, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй жана Талас облустарында 8, Баткен, Ош, Жалал Абад дубандарында 10, Ысык Көл аймагында 6 градус жылыйт. Нарын облусунда жана Бийиктоолу райондордо -16, Бишкек шаарында 8 градус жылуу болот, жаан-чачын жок. Жакында Германияда катталган рейтинг агенттури эксперти аттуу эл аралык уюм Кыргызстандын кредиттик рейтингин орточо төмөн деп баалады. Эл аралык Moody's уюму деле ушуга жакын баасын берди. Бул эми кыргыз экономикасына каражат салуу же насыя берүү өтө ишеничтүү кадам эмес, тобокелчиликтер көп дегенди түшүндүрөт. Рейтинг агенттури эксперт уюмунун Кыргызстандын карызды кайтаруу кудуретине сереп салган эксперттик тобунун мүчөсү Олена Колоколова менен кесиптешим Венера Сагындык кызы маектешкен эле. Олена, адегенде Кыргызстандын кредиттик рейтинги эмне үчүн орточо төмөн деген баа алды? Мурдагы жылдарга жана коңшулаш өлкөлөргө салыштырганда бул көрсөткүч эмнени билдирет деген суроого жооп берген.
Мы проводим суверенную рейтинговую оценку Республики Кыргызстан.
Биз Кыргызстандын кредитти кайтаруу кудуретин 2014 жылдан бери баалап келатабыз. Ошондон бери Кыргызстандын рейтинги өзгөргөн деле жок, орточо төмөн бойдон калууда. Буга негизинен мамлекеттик карыздын көлөмү, негизги өнөктөштөрдөн көз карандылыктын жогору болушу, жакырлыктын деңгээли, бул жерде биз ички дүңөндүрүмдүн адамдардын жан башына бөлүнгөндөгү үлүшүн эске алабыз. Ушулардын баары кошулуп келип таасир этип атат. 2015 жылы рейтинг мындан да төмөндөп кеткен. Ал жылы Кыргызстандын экспорту азайып, Орусиядагы абалдын начарлашы, алтындын дүйнөлүк баасынын арзандашы роль ойноп, 2014 жылдын аягында инфляция 10% ашып кеткен. Региондогу башка өлкөлөргө келсек, Казакстан менен Өзбекстандын рейтинги Кыргызстандыкынан жогору. Мында тышкы карыздын көлөмү да чоң роль ойнойт. Кыргызстандын тышкы карызы азыр ЭДП-нин 60% чукулдап калса, Казакстанда бул көрсөткүч 20%, Түркмөнстандыкы 23%, Өзбекстанда 12, Тажикстанда 41%га барабар. Өзбек экономикасын либералдаштыруу саясаты, валюталарды эркин жүгүртүү, алмаштыруу чечими өз жемишин бере баштады. Быйыл Тажикстандын рейтингин да жарыялайбыз деп турабыз. Алдын ала маалыматтар боюнча бул өлкөнүн кредиттерди кайтаруу рейтинги Кыргызстандыкынан төмөн болчудай.
Это будет менее кредитоспособный рейтинг, чем у Республики Кыргызстан.
Силердин уюм тараткан пресс-релизде Кыргызстандын рейтинги бул өлкөнүн экономикасы, КМШ-дагы өнөктөштөрүнө, табигый гендерди казуу иштерине абдан көз каранды экени айтылат. Андан сырткары тышкы карыздын жүгү оор экени, экономикага кредит салуу төмөн болгону башкы факторлор катары көргөзүлгөн. Кыргыз экономикасы КМШ-дагы өнөктөштөргө катуу байланган дегениңер Орусия менен Казакстанбы?
В основном это страны СНГ.
Негизинен КМШ өлкөлөрүндөгү өнөктөштөр. Соңку жылдардагы экономикалык жагдайды анализдеп көрсөк, Кыргызстандагы жагдай чет жактардагы эмгек мигранттары которгон акчанын көлөмүнө жараша өзгөрүп турат экен. Мигранттар которгон акча бүткүл өлкөдө өндүрүлгөн товардын жалпы көлөмүнүн 35% чейин жетет. Мигранттардын которгон акчаларынын 83% Орусиядан жөнөтүлгөн.
Бул чоң фактор. Андан сырткары Кыргызстандан сыртка ташылган экспорттон 45% КМШ-га туура келет. Көпчүлүк бөлүгү Орусияга сатылат. Экспорттун 36%дан ашыгы алтын. Ушундай кайсы бир тармакка өлкөгө көз карандылык, негизги соода өнөктөштөрдө да абал азыр туруктуу эмес экенин эске алганда, Кыргызстандын рейтинги төмөн бойдон кала берип жатат.
Сдерживает кредитоспособность страны.
Экономикага кредит же насыя акча салуу төмөн дегениңер, кыргыз өкмөтү келечектүү долбоорлорду алып чыга албайт дегенди билдиреби?
В этом случае речь идет о финансировании экономики.
Биздин анализде экономиканы коммерциялык банктардын каржылоосу изилденген. Кыргызстанда коммерциялык банктар жеке менчик ээлеринин же эл аралык кредиттик уюмдардын колунда болгондуктан өкмөт бул маселеге түздөн-түз таасир эте албайт. Насыялардын баалуу кагаздардын төмөнкү деңгээлде калып жатканы өлкөдө банк сектору ойдогудай өнүкпөгөнүнүн белгиси. Насыя берүүнүн үстөк төлөмү жылына 18% экени, убагында кайтарылбай калган кредиттердин көлөмү 8% экени, АКШ долларына катуу байланганы ушунун баары банк секторундагы табакелчилик деңгээли жогору экенин айгинелейт. Соңку кездери доллардын активдүүлүгү бир аз азайып, улуттук валютанын көлөмү көбөйө баштаганы позитивдүү көрүнүш.
Хотя существует такая положительная тенденция на уменьшение долларизации.
Кыргызстандын кредиттик рейтинги төмөн болушуна, өлкөдөгү коррупциянын жогорку деңгээлде кала бериши жана чек аралар аралык сооданын солгун болушу дагы бир маанилүү фактор деп жазылып турат. Буга кандай конкреттүү мисалдарды келтире аласыз?
Уровень коррупции в стране мы, в принципе, оцениваем, опираясь на результаты индексов.
Кыргызстандагы коррупциянын деңгээлин сөз кылганда, биз Transparency International аттуу эл аралык абройлуу уюмдун коррупцияны кабыл алуу индексине таянабыз. Ал тизмедеги 180 өлкөнүн арасында Кыргызстан 141 орунда турат. Ал жерде жарандык коомдун мамлекеттик иштерге таасир этүү мүмкүнчүлүгү, маалымат алуу эркиндиги, өкмөттүк мекемелердин отчеттуулугу, ишмердигинин ачык айкындуулугу, калк арасында уюшулган сурамжылоолордун жыйынтыктары эске алынат. Чек аралар аралык соода сатыкка келсек, Кыргызстандагы орто жана чакан бизнес өз товарларын чек арадан алып чыгып сатууда айрым жылыштар болгону менен дагы эле тоскоолдуктар көп. Өзбекстан менен соода байланыштары азырынча жалпы тышкы соодада 10% гана түзүп жатканы өтө аз деп эсептейбиз. Жакында бул багытта өзгөрүүлөр болушу мүмкүн. Былтыр жыл аягында Өзбекстан менен темир жол аркылуу товар таашууда айрым жеңилдиктер тууралуу келишимге кол коюлганы үмүт пайда кылды.
Подписан договор о различных скидках на транзитные грузоперевозки Узбекской железной дороги.
Чек аралар аралык соода дегенде Кытайды да айтпай кое албайбыз. Ошол эле маалда Кытайга төлөнчү карыздын көлөмү чоңоюп кеткени кооптуу фактор катары айтылып жүрөт. Кытайдын кыргыз экономикасындагы ролун кандай баалайсыздар?
Китай все больше играет большую роль в самом регионе.
Кытай барган сайын жалпы чөлкөмдө, анын ичинде Кыргызстанда активдүү роль ойноп жатканы талашсыз. Кыргызстандын тышкы карызынын 40%дан ашыгы Кытайдан Эксим экспорттук импорттук банкына туура келет. Насыялардын көбү жагымдуу шарттарда берилген. Келечекте Кыргызстан зарыл деп эсептесе, алынган насыяларды реструктуризациялоо мүмкүнчүлүгү бар. Эксим банк бул жагынан ийкемдүү иштейт. Кытайдан Кыргызстан өзүнө керектүү буюм тайымдардын 30%дан ашыгын таашып келет. Кыргызстан Кытайдай килейген чоң рынактын пайдасын көп жагынан көрсө болот экономикасын жанданканга.
Анализировали роль Республики Кыргызстан и ситуацию и роль в этом проекте.
Айрым учурларда Кытай өнүгүп келаткан өлкөлөргө чоң суммадагы карыздарды берип, кийин ал мамлекеттердин табигый ресурстарын алып, саясий таасирин арттырышы мүмкүн дегендер да бар эмеспи? Кыргызстан үчүн бул канчалык реалдуу коркунуч?
При высокой концентрации такой риск всегда есть, но
карыз алууда, соода жүргүзүүдө бир багытка ашыкча басым жасалганы ар дайым тобокелчиликти жаратат. Бирок Кытайдын бир жол, бир кемер аттуу дымактуу долбоору алкагындагы келишимдерди изилдеп көргөнбүз. Кыргызстандын эгемендигине коркунуч келтирчү келишимдер жок. Карыз убагында кайтарылбай калса, табигый гендер же башка ресурстар берилиши керек деген сөздөр жок ал жерде. Кытай менен көп жагынан пайдалуу кызматташтыгын өнүктүрсө болот Кыргызстан.
Сейчас я не видела конкретной информации, чтобы именно конкретный долг, подписанный с Китаем, принуждал каким-то обязанностям.
Эми алдыдагы жыл кандай болчудай? Кыргыз экономикасынын кредиттик рейтингин, инвестиция тартуу мүмкүнчүлүгүн жакшыртыш үчүн эмне кылуу керек?
В первую очередь, улучшение торгового баланса.
Биздикиндей рейтинг ыйгарган уюмдар прогноз жасоодон карманабыз. Ошентсе да кредиттик рейтингди жогорулатуу үчүн соода балансын жакшыртуу, Кыргызстан үчүн импортту азайтып, экспортту көбөйтүү, бир нече багытта гана иштебей, соода өнөктөштөрүнүн санын кеңейтүү, тышкы карыздын жүгүн азайтуу, бюджеттик дефицитти төмөндөтүү, жок дегенде пландалган деңгээлдегиден жогорулатпаш үчүн бюджеттик тартипти сактоо керектигин айталабыз.
Чтобы он соблюдался так, как запланирован.
Рахмат маегиңизге.
Германиянын Франкфурт шаарында жайгашкан рейтинг агенттүү эксперт уюмунун эксперти Олена Колоколова менен Венера Сагындык кызы маектешти. Маекти интернеттеги азаттык чекит орг сайтыбыздан да окуй аласыздар. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Ган жергесинде тынчтык орнотууну көздөгөн АКШ менен Талибан кыймылынын сүйлөшүүлөрү олуттуу прогресске жеткени маалым болду. Бишкекте бүгүн Кумтор келишимин денонсациялоо жана кенди улутташтыруу маселеси талкууланмакчы. Венесуэланын аскер атташеси Гуайдонун бийлигин тааныды. Ал тапта Кремль Венесуэлага жалдама аскерлер жиберилгенин четке какты. Кыргызстан менен эл аралык өнүктүрүү бирикмеси ишке ашыра турган дигитал касса долбоору боюнча макулдашуу бекитилди. Крикет боюнча эл аралык кеңеш Пакистандын крикет командасынын капитаны Сарф Рас Ахметти спорттогу расизмге каршы кодексти бузган үчүн 4 оюндан четтетти. Бүгүн Кыргызстандан ажылык зыяратка барчуларды ташуу үчүн авиакомпаниялар арасында жарыяланган сынактын жыйынтыгы чыгат. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда дарегибиз Азаттык чектор. Кутман таңыз менен студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 28 январ аты жөнү бүгүн сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Карынын сөзүн капка сал деп айтылат эмес белибизде. Өзгөндүк Исмаил Мурабаев кесипке бышкан адис жана турмуштун ачуу татуусун көп таткан Санжар Калуу кексе кариялардын бири. Эле жериндеги мал чарбачылыгы жана дыйканчылык тууралуу кариянын акыркы ибараты деген берүүдө ал киши жөнүндө угастар. Сөз Амирбек Азамулунда.
Исмаил аксакал кесиби боюнча зоотехник. Жалал-Абадтагы зооветеринария техникумун өткөн кылымдын 50-жылдардын башында бүткөн. Орто билимдүү адис эмгек жолун Өзгөн районундагы Ясы совхозунда баштап, чарбада түрдүү жооптуу кызматтарда иштеген. Ал эми Кыргызстан төбөлсүздүк алган алгачкы жылдары айыл өкмөтүнүн төрагасы болуп шайланып, бир мөөнөт иштейт. Ошого 83 жаштагы карыя айыл турмушун жакшы билет. Аксакалдан обол элеттеги малдын саны тууралуу сурадым.
Ушул мурунку Ясынын территориясындагы айыл кыштактагы элдин малы чыныгы айта турган болсо жылкы чарба менен кара мал өстү. И кой дагы өстү. Элде Кудайга шүгүр бардык малдын түрү. Ушул совхоздогу малдардын санынан ашыкча жайлоо барып, азыр жайлоо жетишпей атат. Күзгө чейин жайлоо чаң чыгып кетип атат малдын көптүгүнөн. Ошол убакта совхоздун малын кайтарган, үйрөнүп калган мал багыштын тилин билгендер элдин коюн уюштуруп, бир ороодон, эки ороодон кылып жайлоого алып чыгып багып атат. Кара малды дагы ошондой эл акча төлөп бактырып атат. Ар бир малчыга 200-дөн 150-ден жогору 200-ге чейин кара мал багып атат. Бирок ай сайын кара малга айына 350 сомдон малчыга төлөйт. Койдуку болсо айына 100 сомдон ар бир башына. Козу кой болуп. Козуга дагы 100 сомдон, койго дагы 100 сомдон. А жылкыга дагы 500 сомдон айына ошо жылкы баккандар элден договор менен багып атат. Мал чындыгында совхоз убагындагы караганда Элде мал көп.
Ветврач менен зоотехниктин функциясы эки бөлөктү.
Зоотехниктин функциясы асыл тукум жагын өстүрүш керек. Ошо малдын зоотехник малдын отчёт-учётун жүргүзүш керек. Ал эми ветеринарный врач касалдарын дарылаш керек. Ушу экөөнүн айырмасы ушунда эле.
Статистикалык маалыматтар боюнча 2015 жылы Өзгөн районунда 74 миңге чукул бодо мал, 227 миңден көп кой эчки, 24600 жылкы жана 231 миң үй канаттуулары болуптур. 2002 жылы райондо 39 миң бодо мал, 117 миң кой эчки, 19 миңге жакын жылкы, 73 миң үй канаттуулары болгон. Элетте малдын туягы көбөйгөнү менен оору малдарды саалгытпай бөлүп алып карантинге коюп дарылоо деген унутулганын айтты карыя зоотехник өкүнүч менен.
Азыр зоотехник деген штат дагы жок. Ар бир айыл өкмөттө ветврач деген штат бар. Айылда бирден диплом бар ветврачтар ушу жанакы жылда болуп аткан инфекционный ооруларга прививка, укол, эмдөө иштерин ошолор жүргүзүп атат. Бирок дары-дармек табыш сал оору болуп, убагында уколдон бой, айрыкча жанагы сибирский язва, яшур, карасан деген оорулар чыгып атат. Карантин деген законду изоляция кылыш азыр айыл өкмөттөрүндө жок болуп атат. Мурун союз убагында каерден яшур чыкты, каерден сибирский язва чыкты, каерден эмкар деп коет карасан чыккан болсо сразу ошол жерде карантин жүргүзүп кетип адамды дагы башка сырттан малды коштурбастан карантин кылып изолировать кетип тез аранын ичинде жуктурбастан коргоп калат эле да. Жугуштуу оорулар болуп атат, чыгып атат. Азыр ачыгын айтканда контролдук кылган почти эч ким жок. Мисалы биз Өзгөн районунда мал базар болот. Мал базарга ар бир базар күнү буягы Жалал-Абадтан, буягы Баткенден, буягы Алай, Советтен малдар келет. Касалы да аралаш келет, сатылат. Ал касалы барып туруп, ошо ким алган болсо, ошол айылдыга жугузуп атат. Ушу контролдук жок. Мурун союз убагында доктурдан справкасы жок. Советтен учёттон чыгарылгандыгы сатылат деп справкасы жок. Келип мал сатылбайт болчу. Азыр андай справка, андай документти эч ким сурабай атат.
Кария зоотехник Исмаил Мурзабаевдин ибараты деген бирин угуп жатасыздар. Исмаил аксакал элетте ушул тапта малды асылдандыруу жана тукумун жакшыртуу боюнча иш жүргүзүлбөгөнүн да белгиледи.
Селекциялык иштер болгон, искусственное мнение деп кой чарбасында жасалма уруктандыруу карамалда жасалма уруктар госпитал станция иштейт эле. Госпитал станциянын специалисттери урук менен камсыз кылып келип ар ай сайын контролдук кылып турат эле. Учёт бар эле. Кайсы уй, кайсы буканын уругу менен кудурулду, качан туйт деп бүт карточка менен жүрчү. Азыр андай эмес. Койлорду дагы жазгы туут кылып күздүн күнү келгенде, жайлоодон келгенде жасалма жол менен искусственный пункттарда ассимиляторлор куудурат эле. Бир айдын ичинде куудуруп бүтүп, анан очисткага ушу совхоздогу племенной кочкорлорду очисткага ар бир короодогу койчумандарга бөлүп берет эле. Ал бир 15 күндүн ичинде короодогу койлор бүт чалалары жасалма жол менен куудурулбаган койлор племенной кочкорлордон токтоп козуларды берет эле.
Бүгүн керек бу ошол иш.
себеп барынкы жеке менчик болуп калды да. Эгерде ушуну кылса андан эмне пайда болмок да? Сиз айткандар жасалса.
Азыркы убакта Кыргызстанда ушул иш менен занимача эткен эч ким жок. Азыр мынаяктан мындай породанын уругу камсыз болуп атат. Карамалдар боюнча койду дагы мындай деп атат. Только ооз жүзүндө, а практически жок. Болбой атат. Эч жерде племенный иш менен иштеген эч ким жок.
А мурда өзгөн районунда бар беле же коңшулас район?
Ар бир районда Госпилим станциянын бука багарлары, коткур багарлары урук алып чарбаларга таркаткан уюмдары бар эле да.
2002-2015 жылдар арасында өзгөн райондагы бодо малдын жана кой эчкинин туягы 2 эсе, жылкынын башы 1.3 эсе, үй канаттуулары 3.1 эсеге көбөйгөн. Мунун өзү жайыттарды кантип сактоо керек, кантип сарамжалдуу пайдаланса болот деген суроону жаратат.
Азыркы убакта жанагы жайыт боюнча айта турган болсом, алыскы жайыттарга жанагы менчик мал баккандар жетиши кыйын болуп атат. Малдарды айдап ушу алыскы жакшы жайлоолорго жете албай атат. Ал эми жакын территориядагы жайлоолорго барып атат, талапылап малдын көпчүлүгү тебелеп тепсеп жеп чаңын чыгарып жиберип атат. Эми жайлоолор боюнча ар бир өкмөткө жайлоону бөлүп берген контролдук менимче жакшы болбой атат да,
деди Ысмайыл Аксакал. Өзгөн району тууралуу сөз кылганда айтылуу өзгөнгөрүчү тууралуу сөз кылбай коюу деги эле мүмкүн эмес. Себеби өзгөнгөрүчү совет заманында абдан белгилүү беле, бирок Кыргызстанда тартыш болчу. Бүгүн өзгөн базарында күрүч тоо-тоо болуп үйүлүп жатат. Каалаган күрүчүңүздү тандап жүрүп аласыз. Совет бийлиги кезде эмне үчүн өзгөнгөрүчү тартыш болду? Азыр серап. Мунун жүйөсүн Ысмайыл Аксакал мындай түшүндүрдү.
Союз ыдырагандагы үлүшкө деп берген жерге эл катары шалы эгебиз да. Эгин эгиш боюнча конкретный жетекчилерден мынабы жерге мынабыны эк, мынабы жерге мынабыны эк, мынабы сортту эк деген указание болгон жок. Союз ыдыраганда совхоздор таркап жерди үлүшкө таркаткан убакта мен өзүм анан айыл өкмөтү болуп жүргөн Акматов Султанали деген бир эки активдер биз ушу айылга жакын жерге 3 километрден алысыраак жерге шал эгилсин, чымын чиркей көбөйөт, бала чака безгек оорусуна ооруйт деп каршы турганыбызда Анарбаев деген аким келип өзгөнгө элдин арасында эл каалаган пулга өтүмдүү эгинин эге берет, эге берсин деп уруксат берген. Ошо чогулушта мен катышканмын. Ошондон бери тийген үлүштөгү жерине каалаган эгиндерин азыркыга чейин эгип атат.
Анан чиркей көбөйгөн турбайбы анда?
Чиркей толуп атат. Кечиндеси жанагы пашаканасыз жата албайт балдар. Түнү менен талайт. Пашаканасы барлар өзүн коргоп калат. Пашаканасы жоктор таланып безгек болот.
Ысмайыл Аксакал да совет өкмөтү кыйрагандан бери жээринчи айылында өзүнө үлүшкө тийген жерге шалы тигет.
Демек мурда бул проблема жок болчу экен да.
Мурун эми айылдан алыс сайдын боюндагы таштак жерлерге эгилчү да шалылар. Мындай жүгөрү, буудай, бедечеде эгилбей турган, болбой турган сайларга эгилчү эле да. Шалпая кылып шалыны. Азыр эми бардык жерге эле шалы эгилип кетти да.
Деп аяктады сөзүн кызыл төгөрөк бетинде чоң көздөрү балбылдап күйгөн карыя. Анан келерки жылы жээринчиге сөзсүз кел, шалы кандай өскөнүн көрсөтөм деп сүйлөшкөнбүз. Тилекке каршы Ысмайыл Мырзабаев Аксакал демдүү күчтүү эле жүрүп 6-январда жүрөгү кармап дүйнө салганын эшиттим кайнеси Муканеке Алыкуловтон. Ысмайыл эке мен үчүн айылдык асылзат карыялардын нагыз өкүлү эле. Арыкты суу жырып кетсе сөзсүз токтоп жыртыкты бүтөгөн, кимдир бирөөнүн тамарка жерине мал кирип кетсе чапчаң жүгүрүп барып айдап чыккан, Жамандык болгон үйдөн кыйгач өтүп кете албаган санжыргалуу адам катары калды Исмаил аке менин эсимде.
Азаттык радиосунда Карыянын акыркы ибараты берүүсүн тыңдадыңыз. Аны Амирбек Азам уулу даярдады. Ушуну менен Азаттык радиосу 28-январдагы таңкы уктуруунун дагы бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Сайтыбызга баш багып макала жаңылыктарды окуп туруңуз, видеолорду көрүңүз. Дарегибиз Азаттык Чекит.org. Аты жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүн техникалык тейлөөнү Канат Карымшаков жүргүзүүдө. Бизди уккандарга ыраазычылык.